бастаманың негізгі міндеті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтарға білім берудің жаңа сапасына көшу туралы тапсырмасын орындау. Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, басқалардың шаңына да ілесе алмай қаламыз. Сондықтан министрлік жұмысын елбасы қойған міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін болашақтың білім беру моделін құруға бағыттадық. Ел президенті Қазақстандағы барлық балаларға бірдей мүмкіндік беру туралы балдымызға үлкен мақсат қойды. Сонымен қатар, елбасының тапсырмасы бойынша әлемдік деңгейде колледждар құрылатын болады. Техникалық және кәсіптік білімді басқарудың өте жаңа жүйесі жасалды. Біздің мақсатымыз алдағы 5 жылда Назарбаев университетімен қатар 3 зерттеу университетін әлемдік деңгейге шығаруымыз қажет. Сондықтан елбасының тапсырмасына сәйкес жоғарғы оқу орындарының желісін оңтайландыру. Елбасының тапсырмасы бойынша 2011-15 жылдарға арналған студенттік баспана бағдарламасы толығымен әзірленді. Елбасының қолдауымен ғылымға бөлінетін қаржы көлемі соңғы 2 жылда барынша өсуде. Құрметті депутаттар, елбасының тапсырмасына сәйкес жастармен жұмыс істеу түбегейлі өзгерді. Тағы бір маңызды жаңалық елбасының тапсырмасымен Евразия ұлттық университетінде жастар ғылыми зерттеу орталығы құрылатын болады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім мен ғылымды жаңарту бойынша ауқымды міндеттер қойды. Осы міндетті орындау үшін өз мақсаттарымызды біз жақсы білеміз.